morning, Saints.
Good morning, El Sam.
I just want to thank Fleming, first off, for coming in at the 11th hour.
Yeah, thank Fleming for moving up here, sidste øjeblik.
He's a man. Okay, let's pray.
Lad os bede sammen.
Dear Heavenly Father,
kære himmelske far,
you have gifted us with the truth of your word.
Du har givet os sandheden i dit ord.
Please allow us to have the strength to respect that with our lives.
Giv os styrke til at respektere det i vores liv.
Open our hearts to the truth that is a absolute gift.
Vil du åbne vores hjerter for den absolute sandhed, der er i dit ord.
And we pray these things in your son's name. Amen.
Og vi beder de her ting i din søns Jesu navn. Amen.
All right. Buckle up, guys.
Ja.
So, we live in a post-truth world.
Vi lever på mange måder i en sådan post-efter-sandhedsverden.
There is an increase in the relativity of truth.
Der er sådan en voksende relativitet i, hvordan vi ser på sandhed.
And an almost complete abandonment of objective truth.
Og man har nærmest fuldstændig forladt tanken om den objektive sandhed.
And truth has as a possibility has just swept the globe in the last 100 years.
Det er som om den her sandhedens mulighed, den er bare forsvundet mellem fingrene på os her i de senere år.
It's going away at a staggering degree.
Og det går stærkt med den her udvikling.
So let me give you an example.
Lad mig give jer et eksempel.
So right now on satellite radio.
Lige nu på satellitradio.
Conspiracy theorists are trying to convince people that the earth is flat.
Der er der konspirationsteoretikere, der prøver at overbevise folk om, at verden den er flad.
Satellite radio.
På satellitradio.
That is an unfathomable level of irony.
Det er helt ufatteligt.
And they call it the flat earth debate so that it sounds more intellectual.
Og de kalder den flad jord debatten for at det skal lyde lidt mere akademisk.
And there's two sides to this debate.
Og der er to sider i den her debat.
And if you're a flat earther, you're going exactly.
Du er på det hold på den flade jord.
So there's the flat side.
Der er den flade side.
And the round side.
Og så er der også den runde side.
And on the round side,
på den runde side,
is every living scientist.
Der er enhver levende videnskabsmand.
Not most, all of them.
Ikke bare de fleste, nej, alle.
Every living scientist, every physics and astronomy professor.
Enhver fysiker eller astronomiprofessor, enhver videnskabsmand er på det hold.
Every pilot who reaches his destination on a regular basis.
Enhver pilot, der flyver rundt og rent faktisk når sin destination.
Because they know that if you keep flying around, you will just go around.
For de ved, at hvis du bare bliver ved med at flyve rundt, så kommer du rundt.
And not as the flat earthers assert.
Og ikke som de her på det flade hold, de antager.
That you will reach the end and fly over a giant ice wall.
At du kommer ligesom til kanten og kommer ud over sådan en iskant.
And just float off into the void.
Og du bare ryger ud i tomheden.
And on the other side is, you know, the other guys.
Ja, og de andre er altså på det andet hold.
Look, when you're unemployed like me,
når du ikke har noget arbejde som jeg har det lige nu,
you watch a lot of YouTube videos.
Så ser man rigtig mange YouTube videoer.
And another one of my, well, not favorite, but you know, most interesting conspiracy theories.
Og ikke måske min favorit, men en anden interessant konspirationsteori.
And understand that people wholeheartedly believe these things to be true.
Og jamen det, vi skal jo forstå, at det er sådan, at der er altså mennesker, som helt hjertet går ind og tror på det her.
With great passion.
Og som med stor iver og stor passion.
There is a component of the population in the United States.
Der er en vis del af befolkningen i USA.
That believe that there is a satanic cabal of the population's elite that control the world from the shadows.
At der er en gruppe satanisk præget et hold, som ligesom prøver at styre verden.
Wild.
Det er vildt.
So, we're going to be talking about truth this morning.
Vi skal tale om sandhed her til morgen.
And the first component of this discussion that we need to address is the difference between objective and subjective truth.
Og det første ting vi er nødt til at ligesom skelne imellem, det er den objektive og den subjektive sandhed.
So subjective truth I would consider for our purposes taste.
Subjektiv sandhed, det vil jeg i den her sammenhæng ligesom placere som smag.
So when you know a truth is subjective, it means that two things can be both true and false at the same time.
En subjektiv sandhed, det er noget som vi kan variere lidt på, det kan både være sandt eller falsk på samme tid.
For instance, Garth Brooks.
For eksempel Garth Brooks.
He's a country musician in the United States.
Det er en countrymusiker i USA.
He's the second most selling artist in the world.
Han er den anden mest sælgende kunstner i verden.
He's sandwiched between the Beatles being number one and Elvis Presley being number three.
Han klemmer sig ind mellem Beatles og Elvis Presley på første og tredje pladsen.
So truthfully, people really love this guy.
Det er virkelig en som folk kan lide.
And subjectively, I really don't like this guy.
Så rent subjektivt, så kan jeg ikke lide ham.
But then we have objective truth.
Men så er der også noget andet, det er det man kan kalde objektiv sandhed.
Something that is absolutely true and anything that says anything aside from that objective truth is automatically false.
Det er en objektiv sandhed, så hvis nogen siger noget andet end det, så taler de usandt.
And we live in this post-truth world.
Og vi lever i det her post-sandhedsverden.
There is no such thing as objective truth.
Der er ikke noget vi kalder objektiv sandt.
So how did we get here?
Hvordan er vi kommet til det?
Well, let's look through history, okay?
Lad os se igennem historien, hvad der er sket.
So from the beginning of time, truth was kind of controlled by the powers that be.
Først var det sådan, at sandheden, den var ligesom styret af dem, som havde magten.
Whether it be a king, a pharaoh, a pope.
Ja, kongen. Ja, paven, andre øvrigheder, som på den måde havde magten.
And you know, most people didn't really care. They died at like 30.
Der var ikke rigtig noget at gøre. Det var bare sådan det var.
But then at some point there was just an information explosion.
Men så på et tidspunkt så kom der ligesom en eksplosion i mængden af tilgængelig information.
The printing press was invented.
Pressen, aviserne kom frem.
Information was spread in mass across populations.
Pludselig var information tilgængelig for befolkningen overalt.
And people started to learn and then question these powers that be.
Folk begyndte at lære og satte spørgsmålstegn ved dem som havde magten, hvad de stod for.
And then in the 1800s we had what is called the Enlightenment.
Og så kommer vi i 1800-tallet til det man kalder oplysningstiden.
And this was the dawn of the modern age.
Og det var på vej ind i den moderne tid.
And I would describe this as the age of fact.
Og det kan man tale som fact samfundet, fact tidspunktet.
Yeah, at this point in history we only accepted something that could be weighed and measured and quantified.
På det tidspunkt så accepterede vi kun noget konkret, noget vi kunne se og måle og veje.
Where the power would give the truth, now it was people looking to what they could see with their own eyes.
Så nu var det ikke længere bare noget man hørte, nu var det noget man kunne se og føle på med sine egne øjne og hænder.
What could be calculated.
Det kunne blive beregnet.
So science was the new king and deity of this modern age.
Så videnskab kom ind og var på den her måde den nye konge i den her måde at tænke på.
But we don't live in a modern age anymore.
Men vi lever ikke længere i det man kalder den moderne tid.
We have transitioned into the post-modern age.
Vi er overgået til det man kalder det postmoderne samfund.
Science, fact is no longer king.
Det er ikke længere viden og fakta der er konge.
Individualism is king.
Det er individualisme der er konge.
So there's a really good scholar, pastor, theologian named N.T. Wright.
Der er en kendt teolog, N.T. Wright.
And he has this great quote about this postmodern age.
Og han siger sådan her om den postmoderne tid vi lever i.
So about postmodernism.
Omkring postmodernisme.
It has pushed us towards supposing that all truth,
det har skubbet os et sted hen, hvor vi antager al sandhed,
including the supposed facts of scientific experimentation,
også de fakta, der kommer ud af videnskabelige eksperimenter,
can be reduced to power claims.
Det kan blive reduceret til magtantagelser.
The scientists were perhaps working for a firm.
Videnskabsmændene arbejdede måske for et konkret firma.
And this firm wanted to make money by selling a particular kind of drug.
Og de ønskede at tjene penge på at sælge et helt specielt produkt.
So all claims to truth thus collapse into claims to power.
Så alle det her med at gøre krav på sandheden falder sammen i en magtdiskussion.
And this is really where he kind of gets to the point of what it is to be a postmodern thinker.
Og han kommer ind her i kernen i hvad det vil sige at have en postmoderne tankegang.
All statements about the way things are,
alle udsagn omkring hvordan tingene er,
turn into variations of the way I see them.
Det bliver til variationer af hvordan jeg ser dem.
Or even the way it suits me to see them.
Eller måske snarere hvordan det passer mig at se dem.
So if truth is just the way I choose to see things,
så hvis sandheden det er bare den måde jeg vælger at se på tingene,
there is no truth.
Så er der ikke nogen sandhed.
Because it's going to be one individual against the other.
Fordi det bliver den enkelte person imod en anden enkelt person.
And we have to remember human beings are so different from one another.
Og vi må huske at mennesker er så forskellige.
We have different experiences.
Vi har helt forskellige erfaring med os.
Upbringings.
Vores opvækst er så forskellig.
Education.
Uddannelse.
We couldn't be farther from one another in these instances.
På mange måder er vi utrolig forskellige fra hinanden.
So this has created an insane level of tribalism in our culture.
Det har skabt en, det man kan kalde en form for stammekultur i vores samfund.
We create these echo chambers.
Vi får sådan nogle økosystemer.
We surround ourselves with the people who see the world exactly the way that we do.
Vi går ind i grupper af mennesker, som ser på samfundet og verden på præcis samme måde som os selv.
And this creates a hatred for the other.
Og det skaber et had for i forhold til de andre grupper, som tænker anderledes.
And these echo chambers are getting smaller and smaller and smaller.
Og de her små økosystemer bliver mindre og mindre og mindre.
So what does this mean for us, the church?
Hvad betyder det for os som kirke?
What does it mean that the world functions in this way?
Hvad betyder det for os at verden fungerer på den måde?
Because we have to navigate this world.
For vi skal bevæge os og navigere i det her verden.
We have to be in but not of this world.
Vi skal være i verden, men ikke af verden.
We have to love the people of this world.
Vi skal elske mennesker i den her verden.
And that is in despite of the complete apathy to what truth actually is.
Og selv i en verden, hvor der er en apati over for sandheden.
And I'm in a place where just saying like something can be true for you but not for me.
Jeg har det sådan at det her med at sige, jamen det noget kan være sandt for dig, men ikke for mig.
I find that to be in a very attractive worldview.
Det er på en eller anden måde en meget tiltalende måde at se på verden på.
Who doesn't like to be liked?
Hvem kan ikke godt lide det her med at folk kan lide en?
Who doesn't want to just be compassionate to everybody?
Hvem kunne ikke tænke sig bare at egentlig have det godt med alle?
But we can't.
Men det kan vi ikke.
Because the truth is at stake.
Fordi det er sandheden, som det handler om.
We can't be completely accepting of every point of view when the truth is at expense.
Alle synspunkter kan vi ikke bare acceptere, når det handler om sandheden.
The stakes are just way too high.
Det er alt for vigtigt.
So we need to recognize.
Vi har brug for at anerkende.
That if the world functions in this way.
Hvis verden virkelig fungerer sådan,
the gospel is by nature an offense.
Så er evangeliet virkelig noget der vækker anstød.
So what do I mean by that?
Hvad mener jeg?
Gospel is an offense.
Evangeliet vækker anstød.
So the gospel is saying that it is the absolute truth.
Evangeliet siger det er den absolute sandhed.
Meaning that anything that contradicts that gospel, that good news,
Det vil sige alt det, som siger noget andet end det her evangelium.
Is 100% a lie.
Det er en 100% løgn.
Which is with as much claim to being right as somebody who believes the earth is flat.
Med på samme måde i grad af sandhed som det her med at jorden er flad.
So for us to navigate this post-truth world.
Så når vi skal navigere i den her post-sandhedsverden.
With our Christian worldview intact.
Og bevare vores kristne verdenssyn.
We need to understand the urgency to actually know the truth.
Så lærer det os betydningen af at virkelig at kende sandheden.
And this brings us to the first passage, Fleming, if you wanted to read that. This is 2 Timothy chapter 3 verses 12 through 17, and just a little context on the passage. So Paul is writing his mentee.
Det er, vi går ind i 2. Timotheus brev kapitel 3, og Paulus, han skriver til hans efterfølger Timotheus.
So Timothy is an elder at a church that Paul had visited.
Timotheus er ældste i en kirke, som Paulus har besøgt.
And he's writing this letter to him as an encouragement.
Og han skriver det her som en opmuntring til ham.
Fast to the truth.
At han må holde fast i sandheden. Altså det er 2. Timotheus brev kapitel 3 og vers 12-17. Forfulgt bliver alle, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus. Men onde mennesker og bedragere vil komme længere og længere ud i det onde, føre andre vild og selv far vild. Men du, bliv ved det, du har lært og er blevet overbevist om. Du kender dem, du har lært det af, og fra barnsben kender du de hellige skrifter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Et hvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksen, udrustet til al god gerning.
So I went to Bible College in Chicago.
Jeg gik på en bibelskole i Chicago.
It's a beautiful city.
Det er en smuk by.
And we were right in the middle of downtown.
Og det ligger lige nede i centrum.
And our campus was also very pretty.
Og en skønt område, som vi lå på.
And the entrance to our campus was this giant archway.
Og der var sådan en kæmpe bue over det område, hvor man ligesom kom ind til området.
It was very ornate.
Det var sådan utrolig flot.
A lot of effort had been put into making this a beautiful part of the building.
Der var virkelig gjort noget ekstra for at det gjorde et godt indtryk, når man kom ind.
And carved on the wall was 2 Timothy 3:16.
Og på væggen, der var der ind på skrevet på væggen 2. Timotheus 3:16.
You want to read that one more time.
Vi tager den en gang til. Et hvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed.
And I would walk by this carving many times a day.
Og jeg ville gå forbi den her indskrift flere gange om dagen.
And I would actually think, do I believe that?
Og jeg vil tænke over det her, jamen tror jeg virkelig på det?
It's a big question for me at that time. I wasn't exactly, you know, a scholar.
Det var et stort spørgsmål for mig, som jeg var som studerende der.
But I really considered.
Men det var virkelig noget, som jeg tænkte over.
And I came up with, of course I believe that's true.
Og jeg nåede frem til, selvfølgelig. Det er det, jeg tror.
I had been studying this incredibly intricate book.
Jeg har studeret den her helt utrolige bog.
That, you know, mathematically would be an impossibility.
Som rent matematisk må siges at være en umulighed.
All these specific prophecies about this one guy.
Alle de her helt konkrete profetier om en konkret person.
And then thousands of years, there he is.
Og flere tusind år efter, der er han.
It's a one in a trillion chance.
Det er en til en trillion chance for, at det skulle kunne være muligt at gøre.
And then I had my own experience to support that.
Og jeg havde min egen erfaring, der støttede det.
Look at Silas's perfect story. Thanks, man, for like totally teeing me up.
What did you say?
Silas is the man. What? His story just fits so well with my message.
Ah, ja. Hans historie passer så godt med mit budskab.
He was regenerated.
Han var genfødt.
He changed.
Han forandrer sig.
That doesn't just happen with people.
Jamen, det sker jo ikke bare med mennesker.
I was different after I had been saved.
Jeg var anderledes efter jeg blev frelst.
The truth revealed to me changed who I was.
Sandheden ændrede på hvem jeg var.
So this truth.
Så denne sandhed.
Faced with this proposition that Paul is giving here.
Så når vi ser på det som Paulus møder os med her.
We really need to decide what is the truth and what it means to us.
Så udfordrer det os i forhold til hvad mener vi sandheden er?
Is the truth of the Bible?
Er Bibelen sand?
Just something we like?
Er det bare noget vi godt kan lide?
Is it merely tradition for us?
Er det bare noget tradition for os?
Is it comfort?
Er det noget som er behageligt?
Is it the community that we're a part of?
Er det bare det fællesskab vi er en del af?
Is it just the pattern that our life has?
Er det bare sådan et mønster i vores liv?
Or are we, as Paul is suggesting?
Eller er vi som Paulus lægger op til?
Willing to dedicate our whole lives to this truth.
Villige til at lægge hele vores liv ind på den her sandhed.
To continue loyally despite suffering and opposition.
Loyal, vil vi være loyale mod den her sandhed selvom der er modstand.
Suffering is a promise in this passage.
Det at lide for det, det bliver vi lovet i det her afsnit.
And as Christians we need to equip ourselves with this truth.
Vi må gøre os klar, vi må tage det her på os, vi må lære af det.
Because we've all been given a ministry.
Fordi vi har alle sammen fået en opgave.
We are called to way more than just attendance.
Vi er kaldet til meget mere end bare at være en der møder op.
We are supposed to put our lives and everything we have on the line for this truth.
Vi skal sætte hele vores liv, satse hele vores liv på den her sandhed.
No matter how uncomfortable it is.
Uanset hvor ubehageligt det kan blive for os.
And if you're really living this truth, promise me it will be uncomfortable.
Og hvis du vil leve den her sandhed ud, så kan jeg love dig, at det vil blive ubehageligt.
So I want to read a quote from one of your boys.
Jeg vil skrive eller læse et citat fra en af jeres egne.
All right. Is it easier if I read it or do you want to just
I think go read it through.
Okay.
In English.
Father in heaven. Oh wait, Kekugo, your yeah. Boy. Sorry. Just a little context on him. He's a very unique theologian.
Det er Søren Kierkegaard, han var en meget unik teolog.
So he really looks at the human experience when he reveals the truth that he sees in scripture.
Han kiggede meget på den menneskelige erfaring når han prøvede at forklare sandhederne i Guds ord.
And if you read a lot of, theologians from this era,
og hvis du læser mange teologer fra den tid,
they're a little dry.
Så er det en smule tør.
But he really makes you feel.
Men han på den måde han skriver så vækker han også følelser i dig.
And I think that this quote is just a really good expression as to what the Bible is.
Og i det her citat, der synes jeg han virkelig på en smuk måde siger noget om hvad Bibelen er.
All right. Father in heaven.
Just go through it and then I'll translate it.
Father in heaven, you, O God, you give your word as a gift. And if you find only some willingness on our part, you are promptly at hand. With divine patience, you spell out the word for us so that we may understand it airtight. And when you are the one who again, with more than human, indeed with divine patience, takes us by the hand, as it were, and helps us when we strive to act according to it, you are Father in heaven.
Yeah. Far i himlen, du, vor Gud, du giver dit ord som en gave. Og hvis du kun finder en del villighed på vores side, så er du der med det samme. Med guddommelig tålmodighed forklarer du ordet for os, sådan at vi forstår det rigtigt. Og så er du den, der igen ved mere end menneske, ja med guddommelig tålmodighed, tager os i hånden og hjælper os, når vi kæmper for at handle i overensstemmelse med det. Du, vor Far i himlen.
All right. It's a beautiful quote.
Et smukt citat.
And it makes me think about the attitude that we need to have about this truth.
Og det fører mig over til, hvilken holdning vi er nødt til at have i forhold til den her sandhed.
And I mainly studied church history.
Jeg har studeret kirkehistorie hovedsageligt.
And unfortunately I can't remember which one, but one of the Wesleys.
Jeg kan ikke huske hvilken af dem, men en af Wesleyerne.
I think it was John.
Nok John.
I think it was John. Mm. John Wesley. So he was a circuit rider in the US.
Han skrev i USA.
So a circuit rider was a guy who just rode a horse all around preaching the gospel.
Ja, ligesom han rejste rundt og prædikede evangeliet overalt.
And there was a point in his ministry where he was extremely discouraged.
I hans tjeneste blev han meget nedtrykt også.
So he knelt down in a field.
Så på et tidspunkt knælede han ned på en mark.
He prayed to God.
Og så bad han til Gud.
And he asked God, "Have I become a friend to this world?"
Og han sagde, "Er jeg blevet en ven med den her verden?"
"Have I disparaged your message, your truth?"
Har jeg gået på kompromis med din sandhed?
And at that moment, a farmer came and threw a brick at his head.
Og på det tidspunkt kom der en landmand og smed en mursten i hovedet på ham.
And he praised the Lord.
Og han priste Gud.
I really want that attitude.
Det er noget af den her holdning, jeg godt kunne tænke mig at have selv.
Because remember, the truth is at stake here.
For det er sandheden, som det handler om.
And I'm scared.
Og det gør mig bange.
I have a lot of fear.
Der er meget angst i mig.
And I read passages like Matthew 7.
Og jeg læser afsnit som Matteus evangelie kapitel 7.
And I'm absolutely terrified.
Og det gør mig bange.
So you can go ahead and read 21-23.
Ja, det er Matteus 7, 21-23. Ikke enhver, som siger herre, herre til mig, skal komme ind i himmeriget, men kun den, der gør min himmelske fars vilje. Mange vil den dag sige til mig, herre, herre, har vi ikke profeteret i dit navn? Har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn? Har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og der vil jeg sige til dem, som det er, jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud.
We can say and do all the right things.
Vi kan sige og gøre alle de rigtige ting.
We can be good congregants of this church.
Vi kan være gode medlemmer i den her kirke.
But if we have not truly been changed by the truth of the gospel.
Men hvis ikke at evangeliets sandhed virkelig har rørt os og forvandlet os.
We will get to heaven and God will say, "Get away from me."
Der vil vi komme til ham op til himlen, og han vil sige, "Væk fra mig."
I think that just like the world, the church has become apathetic to the truth.
Jeg tror, at ligesom verden er blevet apatisk over for sandheden, så er der ved at ske meget det samme i kirken.
And once again, I think Kierkegaard has a very jarring illustration as to what this looks like.
Og også Kierkegaard har en utrolig god illustration også på det.
All right, so we'll do the same thing. So a young girl is at age 16 and it is her confirmation day. Among various other gifts, she also receives a beautifully bound New Testament. Look, this is what we call biblical Christianity. Actually, we do not expect her to read it, not any more than the rest of us. She receives this book as a safeguard in her life. Here you will find consolation if you should ever need it, we tell her. Of course, we do not expect her to really read it. Otherwise, she might discover that here are true terrors. For in comparison to the persecutions witnessed here, the ordinary hardships of this world are but a jest.
En ung pige på 16 år på hendes konfirmationsdag. Imellem de mange forskellige gaver, hun får, der får hun også et smukt indbundet nytestamente. Se, det er det, som vi kalder bibelsk kristendom. Faktisk så forventer vi ikke, at hun læser det. Ikke mere i hvert fald end resten af os. Hun modtager bogen som en form for redningskrans i hendes liv. Her vil du finde trøst, hvis du på et tidspunkt skulle have brug for det, siger vi til hende. Selvfølgelig forventer vi ikke, at hun virkelig læser den. For hvis hun gjorde det, så ville hun måske opdage, at her er der virkelig også forfærdelige ting. For i sammenligning med de forfølgelser, som vi ser her, de svære ting i den her verden, but a jest, what is that?
Like a joke.
Det er bare som ingenting. Ja.
My goal here is to create a sense of urgency within us.
Jeg prøver at skabe her en sense of urgency, altså at vi er opmærksomme.
I think considering these things, we need to have expectations for ourselves.
Vi er nødt til at have nogle forventninger for os selv.
A call to repentance, to our own apathy considering truth.
Vi må modtage Guds kald til at vende os væk fra den her apati over for sandheden, som vi kan have i vores liv.
Christians are supposed to be set apart.
Som kristne er vi hellige, vi er sat til side.
Set apart from the world.
Vi er sat til side fra den her verden.
A world that denies truth even exists.
En verden, som fornægter den sandhed, som er.
We need to respect, love and read our Bible.
Vi må respektere, elske, vi må læse vores Bibel.
Because in this life it is the authority on truth.
For det er vores autoritet. Det er vores sandhed.
And we need to recognize that anything that contradicts it.
Og vi er nødt til at forstå og tage ind, at alt der modsiger den
is categorically objectively false.
Det er, ved vi, kan vi kategorisere som objektivt forkert.
The stakes are very high.
Der er meget på spil.
So when I say repentance,
når jeg taler om omvendelse her,
I mean confession.
Der tænker jeg på bekendelse,
contrition,
sorg,
and change.
Og at vi forandrer os.
We need to admit to God what it is we have done.
Vi er nødt til at tilstå over for Gud, hvad vi har gjort.
We need to feel the weight of that sin.
Vi er nødt til at føle vægten af den synd på os.
And then the absolute hardest part, we need to change.
Og så det, som er det rigtig svære, vi må forandre os.
And so we're going to close.
Vi skal slutte
with a Puritan prayer.
Med en bøn, som puritanerne de bad.
So if you don't know who the Puritans are,
hvis du ikke kender dem,
they took sin very seriously.
Det var nogen, som tog synd meget alvorligt.
Like really seriously.
De så det rigtig alvorligt.
Like most people would say, like, wow, you really hate yourself.
Som du ville sige, jamen du hader virkelig dig selv.
But I don't think I've read more beautiful prayers than from them.
Men jeg tror ikke, jeg har læst smukkere bønner end dem, de bad.
They just have a way of absolutely glorifying God.
De har en sådan særlig måde virkelig at herliggøre ære Gud på.
And also truly holding us accountable.
Og på samme måde virkelig holder os til ansvar.
So Miriam's going to come up and read this prayer, and while she's reading it, come on. I really want you guys to just close your eyes and think about what this prayer is saying and how we can have it affect the change in our lives so that we take truth seriously because stakes are so high.
Så lad os lukke vores øjne og lytte med, når Miriam hun beder den her bøn, og lad os tage det ind, det her med betydningen af sandheden, for der er så meget på spil.
Okay. Ja. Og den hedder scriptural conviction, hvilket kan man sige er bibelsk overbevisning. Vil du sige det, Flemming?
Ja. Ja,
bibelsk overbevisning. O kærlighedens Gud, jeg nærmer mig dig med en frimodighed, der udspringer af din karakter. For jeg er ikke overladt til at føle mig frem til dig i min egen naturs mørke. Jeg er heller ikke overladt til at tilbede dig som den ukendelige Gud. Jeg erkender ikke dine fuldkommenheder til fulde, men jeg ved, at du er god, at du har vist din visdom. kraft og godhed i alle dine gerninger, og at du har åbenbaret din vilje i Bibelen, sandhedens ord. Du har gjort så, at dit ord er blevet bevaret, oversat, udgivet og mangfoldiggjort, så at alle mennesker kan eje dit ord og finde dig, Gud, i det. Her ser jeg din storhed og din nåde, din medlidenhed og din retskaffenhed, din barmhjertighed og din sandhed, dit væsen og menneskers hjerter. Gennem ordet har du ophøjet dit navn og begunstiget menneskeheden med evangeliet, det gode budskab. Herre, hav barmhjertighed med mig. Jeg har ikke forbedret eller udnyttet mine privilegier. I stedet har jeg taget let på åndelige ting, ignoreret dine budskaber, kæmpet imod eksempler på det gode, kæmpet imod samvittighedens irettesættelser, venners formaninger og omsorgsfuld vejledning. Jeg fortjener, at dit rige bliver taget fra mig. Herre, jeg bekender min søn med følelse, sorg, et knust hjerte, en sønderknust ånd og selvfortvivlelse. Giv mig lindring ved Jesus, mit eneste håb. Giv mig tro på hans navn som frelser, tilgivelse ved hans blod, styrke ved hans nærvær og hellighed ved hans ånd. Og lad mig elske dig af hele mit hjerte. Amen.